3.
Og ja, da riktig god ettermiddag alle første, andre, tredje og fjerde generasjons nordmenn der ute.
Ok. Hva med de andre?
De som femte, sjette, sjuende, åttende, ja, altså, mm. de er antagelig såpass norske at de ikke hører på oss akkurat nå. De kjører antagelig kombinert dugnad, slash utrykningslag, slash konfirmasjon på Vikingpub i syden. Snakker om tippeligan, Webergriller, Birken, sånne store trampoliner.
De viktige
tingene. Sånne norske ting, været, snakker de om. Ja. Samme av det, håper du som hører på i det minste. Ja. Det gjør du jo.
Det gjør du.
Niklas og jeg står klar med Irix, Urix og Perix. Frem til klokka fem, og vi kan jo begynne der hele Norge pleier å begynne, nemlig med forsida til VG.
Ja, da, det gjør vi, og der finner vi jo Eivind Hellstrøms franske nese bak en nyslipt kjøkkenkniv
ja.
Med overskriften «Skremt av Hellstrøm og Co».
Altså, det jo, vi har jo, altså, det jo så mye matprogram på TV.
Ja,
det jo,
ja. Ja, båliser mellom 10 og 15 timer kokketeve hver uke.
Du gjør det, ja, faktisk, ja. Og alle gjør dette. Ja. Men hvis du trodde det har ført at flere unge vil bli kokker, think again!
Åh.
Unge velger bort kokkyrket som aldri før, og TV-programmene får skylda, ja. Står det altså å lese i... som du ser 10-15 timer.
Ja, ja,
og, altså, ja. Men det jo interessant altså, at kokkeprogrammet på TV skremmer folk bort fra å bli kokker,
ja.
For det strider jo mot alt jeg har hørt før, hvertfall.
Ja.
Altså, jeg trodde jo at TV-programmer kunne inspirere folk, sant, ja. Til å gjøre ting, til å påvirke oss, ikke sant? Gjerne negativt, for eksempel vold.
Ja.
At vold på TV kan være skadelig, det har vi hørt, ikke sant?
Ja, ja, det har vi hørt.
At drap og dritt kan føre til at flere blir voldelige.
Ja, ja, alle blir voldelige, da.
Ja, men det her jo beviset på at det motsatt.
Det motsatt.
Jo mer kokkeprogrammer på TV, jo færre kokker, ikke sant?
Ja.
Ergo, jo mer vold på TV, jo mindre vold. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Det handler jo om overeksponering, sant? Og overeksponere noe som gjør at vi til slutt ikke orker tanken.
Okay, så du sier nå, mer vold, ja. Mer krig, og sånn dritt på TV.
Kjør på.
Okay.
Kjør
ja,
på.
Men ok,
få det ut. Ja.
Båli sitter klar med popcorn og cola i hvert fall. Jeg med.
Kanskje, altså, jeg tenker jo noen voldtektsgreier hadde vært lurt i disse tider også. Vi vil jo ikke at folk skal bli voldtatt, ikke sant? Kanskje 10-15 voldtekter på TV hver kveld kan gjøre susen.
Ja.
Det handler om å overeksponere, sant?
Ja, jo.
Men de må jo være forsiktige. Kanalene med disse matprogrammene, så det ikke går skikkelig ille.
Ja, hvordan da?
Nei, altså at de går så lei mat, at vi ikke vil spise lenger.
Ja.
Skjønner du hva jeg
mener? Ja, ja.
Det var en vits.
Ja.
Jeg satte på å spise en bytte humor som ikke
mener. Ja, humor, ja.
Alt dette var nesten bare vitser.
Ja, det var ikke ekte.
Jo, det med Hellstrøm var ekte. At han har kniv og fransk nese, ja, det var ekte. Alt annet var tull.
Ok, det var gøy.
Okay, det.
Ja, takk. Det.
Takk. Snorre og Torbjørn kommer snart innom. Velkommen til verdens rikeste land. Vi har viktigere ting på tapetet. Som alltid på tirsdager inviterer vi et par folkevalgte stortingsmenn til et aldri så lite politisk fri kvarter. Shall we?
We shall.
Takk til Berliner Symfonien som spilte inn våre parhester, som altså jobber som noen gærninger hver bidig dag for å forandre samfunnet i stikk motsatt retning. Rare reier som en slags evig tautrekking. Torbjørn Risaksen fra Høyre, hei på deg.
God dag.
Snorre Valen fra SV, shalom.
Chosen by the people!
Ja, du har vært i Israel og Palestina, Snorre.
Det har jeg.
Det skal vi komme tilbake til.
Men Midtøstens paradis.
Midtøstens, ja, vil noen si.
Det kunne vært det.
Kunne vært det.
Mm.
Vi skal komme tilbake til det, men aller først, tautrekkingen jeg nettopp nevnte, tok en slags pause i dag, da Oslo SV og Oslo Høyre har blitt enige om Munch-museumsstriden.
Munch!
Hva har skjedd her?
Vi har vedtatt et historisk løft for Tøyen. Vitensenter, badeland, opppussing av T-banestasjon, sammenhengende parkområde, 700 nye plasser i kulturskolen, bemanningsnorm i barnehagen. Det er en stor dag for Oslo Øst.
Og alt dette skal dere få inn i et Munch-museum.
Ja, det skal inn i Munch-museet på Lambda, så Tøyen må flytte ned.
Ja. Nei, men dette er hva dere fikk til Tøyen for å gå med på å flytte Munch-museet til Bjørvika.
Yes. Så i dag så er faktisk Snorre og jeg allierte. Og det er helt, jeg har hatt sånn absurde Twitter-opplevelser i dag, for plutselig så har jeg liksom et par av de SV-plageåndene som pleier å twittere sånn sure SV-ting. Plutselig har de og jeg gått sammen om å liksom hylle det som har skjedd i Oslo, og disse Arbeiderpartiet som ikke er med på dette her.
Ja, men da blir det altså Lambda, da. Dere er jo fornøyde åpenbart.
Ja. Altså, jeg nå, for å si, vet du hva, for å være helt ærlig, dette er jo hverken Snorre eller minst...
Nå må du ikke være så blyg, det var jeg og Torbjørn som forhandlet
fram. Ja, det var vi som forhandlet det fram, det er greit at Petres lyttere kan få vite det.
Ja.
Eksklusivt.
Barcode, Opera, Lambda, Bjørvika begynner jo å ta seg opp nå, men det er jo mange kritikere her. Noen hevder at Fjordbyen er en kald finansbetongørken som stjeler utsikten.
Men da det bra vi har sukkerbiten.
Ja. Ja. Men vet du hva, jeg tenker som så. Det har vært veldig mange forskjellige meninger om Bjørvika og Tøyen og hvor dette Munch-museet, Munch eller hva det heter for noe, skal være hen. Men på et eller annet punkt så må man bare liksom bli enig og få gjennomført det.
Mm. Det noen som skikkelig forbannet på dere nå. Karl Hagen ute og stikker jo av de nå.
Ja, hva var det for noe? For han ville ha Munch-museet hjemme hos seg selv, han, i sin egen stue, var det sånn?
Men Torbjørn må tenke over det, for de skal jo i regjering med Fremskrittspartiet, har de tenkt, hvis de vinner valget, og de jo ikke helt stabile samarbeidspartnere.
Det, vet du hva jeg ville sagt? Jeg ville sagt at dette er et veldig Carl I. Hagensk grep. Men, og jeg synes, det er jo litt rart, for å være helt ærlig, selv om FRP har vært uenig om dette her, så er det jo litt rart at FRP da melder seg ut av et borgerlig samarbeid i Oslo. Altså, byrådet regjeringen I Oslo, og FRP har ikke sittet I regjeringen, men de har samarbeidet med byrådet om budsjettene sine. Så det FRP sier nå at, vet du hva, nå gidder vi ikke å samarbeide med dere om budsjettene lenger. Så da må dere gå til for eksempel SV eller Arbeiderpartiet eller noe sånt. Og det betyr jo egentlig bare at Fremskrittspartiet sier fra seg all innflytelse. De har jo vært med å bestemme I Oslo I 16 år, og nå vil de ikke det lenger. Det jo litt rart, men det får Carl I. Hagen får svare for det da. Mm. Og han jo ikke på Stortinget lenger, så han får ikke lov til å være med på gutta på tinget.
Dette uansett en såkalt løpende sak. Ja. Man kan sjekke NRK.no for oppdateringer, for det kommer til å bli sagt veldig mye om den saken utover dagen.
Men det også den saken, skal du på en fest med kultureliten en av de nærmeste dagene, så dette her saken.
Nå, over til Stortinget. Og I vårt elskede bøttekott sitter som vanlig Snorre Valen fra SV. Hei!
Chosen by the people.
Chosen by the people. Og
fighting for the people.
Yes. Og en annen folkevalgt, Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre.
Hallo.
La oss snakke utenriks her nå. Ja. Vi kan starte med et innlegg skrevet av filmskaper og forfatter Erling Borgen I Dagsavisen. Han ber norske politikere begynne å ta seg sammen og kritisere Obama litt her nå. For eksempel for bruken av droner, som det skrives så mye om, og Guantanamo-leiren som fremdeles holder på å huse fanger som ikke har fått noen rettsak, og så videre og så videre. Mm. Dere enige at Norge litt feige her?
Ja, på droner vi det, synes jeg. Og droner for alle som ikke vet det, det ubemannet fly. Noen brukes til overvåkning og sånn, men de kan også brukes til å slippe bomber og raketter, for eksempel. Og det to store problemer med bruk av droner, synes jeg. Det ene at det gjør det veldig vanskelig å følge krigens regler, altså for det gjør det vanskelig å se hvem som stridende og ikke, og man har jo egne konvensjoner som avgjør regler I krig. Og det andre at det senker terskelen for å bruke vold. Altså hvis du sitter I California et sted med en joystick, så du ikke til stede I situasjonen på samme måte som om du sitter I et fly. Og det betyr for eksempel at mange, mange sivile har blitt drept av USA sine droner de siste årene.
Torbjørn, du klar for å filleriste det hvite hus hvis du får sjansen?
Vet du hva? Normalt så jo jeg I den kategorien mennesker som mener at Erling Borgen kanskje burde roe ned. Men akkurat her så har han jo et poeng. Selv om jeg jeg jo alltid litt sånn skeptisk om skal vi Jens Stoltenberg ikke skrive innlegg I New York Times og be Obama skjerpe det tror jeg ikke, men det helt åpenbart at USA burde stengt Guantanamo, og det helt åpenbart også at droner har problematiske sider. Jeg ikke enig I at droner liksom per definisjon feil, men det har noen problematiske sider ved seg. Og det jo et paradoks, da, ikke sant? Dette jo en fin påminnelse da, kanskje til alle som trodde at Obama skulle være helt totalt annerledes enn alle andre amerikanske presidenter. Han først og fremst amerikansk president. Mm. Og så han sannsynligvis også en god mann, men det kommer I andre rekke. Men,
og for å forsvare Obama litt også, altså en av grunnen til at Guantanamo ikke stengt enda, fordi republikanerne I kongressen I USA har vedtatt I lovsform at man ikke har lov til å bosette tidligere Guantanamo-fanger I USA.
Vi har jo gitt han fredsprisen, og de aller fleste nordmenn sympatiserer vel med det demokratiske partiet I USA. Ja. Spiller det inn I hvorfor vi ikke fillerister USA mer?
Jeg tror ikke det. Jeg tror det spiller mer inn at USA vår største og viktigste allierte, og vi vår sikkerhet veldig nært knyttet til amerikansk politikk og amerikanernes gjørende laden. Men det spiller kanskje inn I at vi, noen nordmenn da, har nok hatt et litt sånn naiv tro på at Barack Obama ikke gjør det som amerikanske presidenter gjør I en tøff verden.
Obama liksom Bono.
Ja, ja.
I YouTube? Ja, i YouTube, sånn, han Jesus, ja, han for ja, menneskerettigheter, og han skal frelse verden. Ja, ja.
Dere, vi hadde et lite passegjør her om utenrikspolitikk og Obama, men i forlengelsen av det, vi har jo fulgt med litt på valgkampen så langt, og det nesten ikke utenrikspolitikk på tapeten hos folk, altså. Det går i norske modeller, det går i sykehjem, det går i utdannelse, det går i miljø. I innriks er ikke det som skjer i verden viktig nok for årets valgkamp.
For noen så er det jo det. Jeg har vært i Palestina og Israel nå, og det er også viktig.
Ja, du har vært der, og du er ute med et utspill nå. Er andre politikere interessert i å snakke om dette med deg?
Ja, det er det, men nå sitter jeg i utenrikskomiteen, så jeg har jo med mange politikere som er interessert i utlandet å gjøre.
Men Torbjørn, dere går til valg og vil ha en ny regjering. Kan du veldig kort oppsummere hvordan den vil forandre norsk utenrikspolitikk?
Vet du hva? I det store og det hele så er norsk utenrikspolitikk, siden vi et lite land, så er den basert veldig mye på enighet. Men vi har sagt to ting i hvert fall fra Høyre, og det at vi mener at man kan bli tøffere på menneskerettigheter. For eksempel mot Russland, vår nabo, men også en stat som bryter menneskerettighetene over en lav sko. Og så har vi sagt at vi mener at Norge gir bistand til alt for mange land, og at veldig mye av bistanden vår ikke fungerer godt nok, så vi ønsker å kutte antall mottakerland på bistand, og fra Høyre sin side i hvert fall, så reduserer bistanden litt grann.
Og jeg veldig enig med Torbjørn. Jeg synes det dumt å kutte i bistand. Jeg synes det dumt å kutte i antall land. Jeg synes det dumt å kutte informasjonsstøtta, som det kalles. Som
og dumt å kritisere Russland for menneskerettighetsbrudd.
Vi kritiserer stadig Russland for menneskerettighetsbrudd, men vi kritiserer også Hamas for menneskerettighetsbrudd når vi møter det, og det er jo enda en forskjell at Høyre vil snakke med færre. Ja, det er sikkert bra for prinsippene, men det gjør ikke noe forskjell for de kvinnene som blir undertrykt i Gaza.
Torbjørn, ja. Du, altså vi må ikke glemme at det handler mye om deg i dag i norske aviser, for du pryder jo hele forsiden på dagens nærmestjøvende.
Du, vet du hva? Og ikke, det er noe en ting, men også med da et bilde hvor jeg ser ut som en sånn, jeg ser ut som Baby Spice.
Ja, altså.
Og det var jo, for, vet du hva, tro meg når jeg sier dette her, jeg håpet jo at det skulle være tallene på arbeidsleder som skulle få oppmerksomheten, ikke da et sitat jeg hadde om Arbeiderpartiet. Det er helt sant.
Ja da.
Hallo.
Det er helt sant.
Du må innrømme, Torbjørn, at selv om man kjent politiker, så er det vel litt stas å være på forsiden av en avis.
Det er en del av jobben. Men dere, folkens, vet du hva? Jeg vet ikke om dere hører nå at det ringer en sånn bjelle her.
Jo.
Og den bjella signaliserer at vi er nødt til å gå opp i salen for å stemme.
Oi,
rett og slett.
Hva skal stemmes på og for
det
og mot?
Det er veldig mange saker for noen nærmelser av sommeren. Ja. Vi må rett og slett løpe opp og gå og stemme, hvis ikke så får ikke Stortinget stemt i dag.
Skoleklokka, liksom.
Det er skoleklokka.
Altså, når mannen som er på forsiden av D1 i dag sier at han må gå, altså har ikke vi noe valg. Nei. Da må han bare få lov.
Men vi snakkes neste uke.
Vi snakkes om en ukes tid.
Ha det bra. Ja,
til neste gang. Ja. Da får du lov til oss.
Visste du at det var sånn bjelle?
Det må vi spørre mer om neste gang.
Det veldig, de har så rart system på Stortinget. De har sånn, ja. Hva er det heter, sånn vakuumpost? Er det det der?
Vet ikke.
Nå er det. I veggen.
Men du, tror du det kommer inn en annen politiker her nå? Og venter, setter seg.
Venter. Nei, alle skal opp og stemme, vet du.
Ja.
Hører du en klokke?
Bård Hoksrud tror jeg ikke gider å stemme. Nei. Han setter seg inn i studioen og får ta seg en pensel.
Men kan de velge det? De må vel stemme? Må de ikke det? Er det ikke derfor det er folkevalg? Fordi de skal ta en stilling til sånne ting.
Jeg vet ikke.
Vet du ikke? Dette er din oppgave å vite sånt.
Ja, det vet jeg ikke.
Du er ansatt for å vite sånt.
Jeg vet at nå har gjestene våre stikket.
Ja.
Petre.
Det kommer stadig inn meldinger og reaksjoner som mener at du synger som Scooby-Doo, Niklas, hvis du vet hvem Scooby-Doo er, denne bikkja. Sånn, ja. Sånn synger Niklas. Heldigvis søker Mathilde av det. Du fikk When Something Ends på Petre. Du er på verdens rikeste land, og alle programmer med respekt for deg selv må jo iblant høre fra en gammel mann som er skuffet over dagens ungdom.
Ja, men sånn er det.
Sånn er det. Det hører liksom med det. Ja da. Iblant så må man høre fra en slik person, og det skal du nå. Hvis du sliter med innspurten til eksamen, svettende over alt for tjukke bøker mens kompisene ligger i parken og griller, da er det her egentlig en svært dårlig trøst til deg. For du skal få høre om Jan, som begynte å studere som 75-åring, og han gjorde det på rekordfart.
Og så sitter der med de røde brillene og leser til venstre der. Tror du hun er slapp, eller?
Det tør jeg ikke uttale noe om, altså. Jeg bare sier at man kan godt slappe av, men når man leser så må man være veldig konsentrert.
Du synes det er litt slappe?
Ja, det var dine ord, men jeg skal ikke motsi deg. Og så er det det, jeg synes også det var på enkelte forelesninger, så jeg husker ikke hva det var, altså. Men da kunne jeg ikke dy meg, så det er jo litt for suttrette.
Ja, du rakk opp handa og så sa at det måtte gå fortere.
Nei, det var noen som klaget over undervisningsopplegget.
Ja, ja.
Jeg synes det var helt ubegripelig.
Ja, han skiller seg litt ut der han sitter på den store Fredrikkeplassen på Blindern, altså Universitetet i Oslo. Han har på seg caps, tok bacheloren kjappere enn resten, og er cirka 4 ganger så gammel som alle andre.
Du var 75 år, og for begynte du på skolebenken da? Det var kanskje ikke først og fremst jobbmuligheter du tenkte på?
Nei, men det er jo, da stiller jeg likt med dagens studenter, for jeg kan si at religionsstudiet, litt stygt sagt, så er det et studie til arbeidsledighet, bokstavlig talt altså. Men
du begynte vel ikke her oppe for å... Var det for å sjekke damer da, eller?
Nei, det liksom har jeg funnet ut etter hvert. Jeg er jo enkemann da. Men det også, damer og sånt, tar alt for mye tid.
Ok. Ja. Så da var det på grunn av faddeveka og øldrikking og sånt nå, eller?
Nei. Det er meget moderat. Og når jeg studerte da tidligere, da, ikke sant, i ungdommen, så hadde man fest på lørdag. Det var liksom fast. Men da jobbet man morgen, middag, kveld.
Det er ingen tvil om at studentene var mer flittige før, ifølge Jan. Og han kan ha et poeng. Normert tid på bacheloren det er 3 år, og 4 av 5, 81% av alle studenter, bruker lenger enn de 3 årene. Jan på 77 derimot, han brukte 2,5 år, men kunne gjort det mye kjappere.
Hvis jeg hadde studert fulltid, sånn som jeg gjorde i gamle dager, når jeg tok en kandidateksamen, sånn som det var i fysikk hovedfag, så hadde det gått fint på 1 år.
På 1 år?
Ja.
En bachelorgrad?
Ja, men det er fordi kravene er senket.
Hæ?
Så det er ikke noe hokus pokus, det folk er ikke mindre intelligente i dag. Tvert imot, altså, når jeg er sånn ung, så er jeg jo mye friskere i hodet, ikke sant?
Ja, hvor mye øl drakk du på Fredrik-pubben her? Det er 2,5 årene du gikk der.
Jeg tror jeg tok 1 øl. Men jeg drakk øl andre steder også, jeg. Vi fikk forklart av en foreleser i historie at 1 år så var det påmeldt 1500 studenter til historie. Så første dagen møtte det opp 300, og senere hen utover semester så datt det ned til under 100. Og da blir det fryktelig vanskelig, ikke sant? Da er det ikke seriøs holdning til studiene.
Men når vi ser rundt oss på Fredrikkeplassen, som det heter her, ja, så over plassen her så går det fryktelig mye folk. De fleste er liksom sånn 55 år yngre enn deg, 20 år. Hva synes du sånn generelt om dine medelever?
Det vil være unaturlig for meg å sitte og kollokvere eller jobbe sammen med studieoppgaver. Vi hadde noen hvor vi var i grupper. Det gikk helt utmerket. Men det er liksom noe med kulturforskjellen, mer enn aldersforskjellen, vil jeg si.
Aha.
Ja, for det som jeg har observert er at da jeg vokste opp og var ung, så klager ikke jeg over at forholdene var mye bedre den gang, for det var de faktisk ikke. De var mye dårligere. Et helt annet opplegg nå, og engasjerte forelesere og professorer, og et pensum som vi bare kunne drømme om med hensyn til lærebøker.
Det var ganske kjedelig da du studerte på sånn 60-tallet.
60 var ikke kjedelig, men det var arbeidsomt, for du måtte greie det helt alene. Prioriteringene er mye annerledes. Denne gangen som da jeg studerte, var det et privilegium å studere. Men det viktigste var kanskje det at den gangen, når du var konfirmert, da var du voksen. Og veldig mange måtte da ut og jobbe og tjene sitt brød.
Hva for vansker møter bygdungdommen når han kommer inn til byen?
De fleste blir da sittende på en trang, ukoselig hybel. Eller det er hushjelp, og bli sittende på et pikeværelse mot bakan. Noen omgang med husfolket sitt er det som oftest ikke.
Her er det sakte nok moro å finne her i byen.
Ja, det har du rett i. Men har denne bygdungdommen råd til å gå på all denne moro? Til dømes på ettermiddagstid på Bristol eller på mannekengframsyninger på Mølla. Har vi råd til å se dyre teaterframsyninger eller gange på kostbare restauranter og danse?
Mener du kanskje at studentene i dag er litt mer umodne enn de var på 60-tallet?
Jeg synes ærlig talt at barndommen er flyttet fra 15 år til bortimot 30. Jeg synes altså...
Er det ikke noe fint med det også?
Jo, men samfunnet har ikke råd til det.
Altså, Norge er verdens tryggeste land.
Jo, det er det. Men jeg skal hilse og si at det er ikke bare du kan si at dette er fint på en måte, men hvis du da samtidig leser i avisen at i Finnmark fylke så er 50% av elevene i videregående fullfører ikke. Og lengre syd så er det kanskje sunket til 30%. Det er jo en gigantisk taperskole.
Men det går jo ganske bra med Norge, og ja. Vi er verdens mest effektive land når det kommer til stykket, og så er det så viktig å skynde seg gjennom universitetstida. Er ikke viktig å ha litt gøy også?
Jo, men det kan man ha ellers også.
Ikke hvis du skal lese hele tiden?
Altså, vi hadde ingen problemer egentlig med det. Og det var en annen ting. Altså, vi var jo ikke sånne stipendieordninger man har i dag, så du måtte ut i arbeidsliv. Samtidig som studerte, så kom du i kontakt med veldig mange arbeidsplasser. Ikke sant? Det er akkurat som småunger, de må jo ut av bleiestadiet på et tidspunkt.
Du har på deg caps. Er det for å blende inn med studentene her, eller?
Nei, du, det er en vane jeg tok opp. Rett og slett fordi, på grunn av sola. For det går uten solbriller, okay. Stort sett. Så det er ikke noe sånn spesielt altså, for å føle seg ungdommelig eller noe sånt. Okay. Overhovedet ikke. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg barbert meg på huet og gått barehodet, ikke sant?
På nettavisa nå så handler det jo stort sett om Munch. Hvor Munch-museet skal ligge, og det ble jo altså på Lambda, eller i Lambda-huset på Bjørvika.
Ja.
Og da kan vi vel gratulere alle Munch-fans der ute, skulle jeg tro at...
Hold an! Ja. Dette er jo tross alt en sørgedag for mange Munch-fans og... Karl Ivar Hagen, du må ikke glemme det, Mathias.
Nei, sant nok, du hadde jo tøyenalternativet
som... Nei, men herre Jesus,
nei?
Vær så snill, følg med.
Ja.
Det er jo et faktum at Munch elsket Moss, vet du.
At han elsket Moss?
Moss, Jordi,
ja. Vel.
Hadde man spurt Munch skjær, så ville han vært enig med Bårdlin når jeg sier at det Munch-museet skulle vært plassert på brygga, rett ved siden av Moss-Horten-terminal.
Hvor har du det her fra, egentlig?
Men, ja, det har vært postet på internett i hele dag. Munch hatet Oslo og skrev det skjær i et brev. Der sto det. Jeg tror jeg skulle blitt i Moss. Oslo har aldri vært meg en god by.
Nei. Nå ble det uansett plassert i Bjørvika, uansett hvor mye Munch elsket Moss, da.
Det er morsomt at du nevner Munch og Moss, Mathias.
Det er du som har nevnt Moss og Munch her nå.
Nå skal jeg ta meg tida til å dele en god, gammel familiehistorie med deg.
Ja vel.
Jeg hadde nemlig en gammel oldemor på stemorsida mi, som drev kiosk i Moss.
Du hadde en gammel steoldemor som drev kiosk i Moss, ja? Høres du noen Oslo-rosen
der? Still nå. Dette er faktisk en helt sann historie.
Ok.
En vakker dag i Moss sentrum trasket det inn en slaskete fri bohem i kiosken til oldemora mi, på stemorsida mi.
Ja.
Den lurvete bohemen ville bytte til seg en pakke tobakk mot et maleri fordi han ikke hadde grunket å betale for dritten. Snusfornuftig som gamla var, så ba hun hippien ryke å reise, og sendte både mann og maleri ut av kiosken. Altså, skal man ha, Mathias, tobakk av stebolig, så skal man betale med stål.
Ja, hva er det her med Munch for noe, egentlig?
Altså, må jeg male det for deg? Denne bohemflikken var jo Munch.
Ja, var det det?
Det var jo Munch!
Er det sant?
Ja.
Er dette en helt sann historie?
Det er helt, helt sant.
Steoldemora til Bårli, jobba i kiosk, inn kommer Munch. Ville gi henne et bilde mot en pakke sigg.
Ja!
Og hun sa nei.
Gamla sa nei til et vassekte Munch-maler.
Det er kjempesmell. Du kunne vært styrterik.
Ja, men tror du ikke jeg vet det da? Vi har jo aldri tilgitt steoldemor for det der.
Nei.
Og vet du hva jeg pleier å gjøre på bursdagen hennes?
Nei.
Jeg går opp til graven og så pisser jeg på den.
Nei, det gjør du ikke. Kom.
Du vet ikke hva du snakker om.
Nei.
Den gamle røya snøyt meg for et liv i sjampisrus.
Nå vet du hvordan det går når Bårdlinene disser hippiene. Du har jo fulgt den arven, du. Det kan koste deg milliarder, det, Bårdli.
Vet du hva? Og jeg hadde bedt den gjøre det samme i dag, jeg.
Det er det jeg vet,
Munch, dratt deg, helvete! Jeg skal ikke ha det der bildet, det gir meg penger.
Ok, du, vi kjører sporten snart, da.
Blikke rik av malerier, som en mormor pleide å si. Blikke rik av malerier.
Nei, blikke rik. Nei. Greit. Jeg skulle si at vi tar sporten snart. Nimsepop fra Danmark. Det var Rye. Låta heter Open. Og du fikk den her på P3. Vi har en sportsjournalist som heter Sven.
Ja.
Og i lengre tid nå så har han vært utlånt til andre avdelinger i NRK.
Han sier at det er fordi han er så lei i trynet, ja. At han måtte ta en pause.
I dag så fant vi han i resepsjonen, det var veldig hyggelig å se han i resepsjonsavdelingen. Han kommer snart tilbake, men i mellomtiden så er det du, Niklas, som tar deg av sporten.
Det stemmer.
Er du klar for å lese ditt sport?
Jeg er klar.
Da setter vi i gang. NRK i samarbeid med Lambda, Lambada og Lamborghini presenterer Sport med Niklas Baarli! Ja, hjertelig velkommen til en ny runde av Sporten. Og vi starter med hele Norges hoffnar, Jon Arne Riise.
Ja,
for noen uker siden annonserte han jo at han skulle legge opp som landslagsspiller.
Ja.
Men i et nytt intervju med VG sier Fulham-stjernen følgende på spørsmål om hva han gjør dersom Norge kommer til et VM. Jeg kommer ikke til å melde meg, men den tid, den glede, hva som skjer hvis jeg blir spurt, er umulig å svare på. VM var drømmen en gang, men nå er jeg bare glad for valget jeg tok. Det har gitt meg ro i sjelen, sier Jon Arne Riise.
Med andre ord, det han håper på er å spille landslagsfotball igjen hvis de kommer til VM.
Yes, han gidder bare ikke gjøre jobben for å komme dit.
Nei, nei.
Det svinet. Men nå altså, rødtoppen kanskje tilbake i landslagsdrakta om vi kommer til VM.
Ja.
Så til lotto! Mm. Hva hadde du gjort hvis du vant 102 millioner, Mathias?
Vet ikke. Kjøpt meg leiligheter i hver verdensdel og bodd der på tur.
Riktig. Det hadde nok mange gjort, ja. Men ikke den voksne herre mann ved navn Yngvar Borgersen. Han vant nemlig 102 millioner i Eurojackpot i april.
Mm-hmm.
Det resulterte i at jeg i dag har med meg overskriften «Lottovinner kjøpte oddspiller».
Ja vel?
Ja. Altså, hvor mye får man egentlig av en fotballspiller for 2,5 millioner, lurer man kanskje på.
En oddspiller?
Ja.
Nei, hele.
Det får man ikke. Man får 25% eierandel.
Ja.
Denne mannen valgte å kjøpe Fredrik Sem Berge, en 23 år gammel midtstopper på Odd Grenland. Mm. Avtalen innebærer også at han får 25% ved et eventuelt videresalg av Berge.
Hva sier denne Berge til dette her? At en lottomillionær har kjøpt den opp, liksom? Tatt en kvart bit. Vet du hva? En fjerde av den nå tilhører Yngvar her borte i gata, for han vant lotto, så nå er du hans.
Odd Grenland sier at de er kjempestolka, og synes det er hyggelig at de har fått en rik onkel som er villig til å spytte mer penger. Og samtidig som de annonserer denne nyheten, så etterspør de flere rike onkler. De sier, er det noen flere? Ja, kom til oss.
Er det ikke der han typen til fotballfrue
jo
spiller?
Jo da.
Det er ikke han.
Det er ikke han,
nei.
Tror jeg. Er det det? Kanskje det er det?
Jeg har ikke peiling, jeg.
Fredrik Sem Berge, vent da, skal jeg bare veldig raskt. Fredrik.
Nei, du rekker ikke å google den.
Jo, vet du, Sem Berge. Kontrakt, Nilsson. Nei, det står ingenting om fotballfrue.
Ok, det var altså ikke mannen til fotballfrue som nå eies av en lottomillionær.
Mm. Nei. 25% av han eies av en lottomillionær. Resten er i Odd.
Ja, her er Karpe. Petre. Petre. Det var Breeze Blocks, det fra Alt-J på P3, cirka 4:30. Breeze Blocks betyr vel, er ikke det en slags lekablokk? Er det en Breeze Block?
Når det kommer til det engelske, og når det kommer til uttrykk i byggebransjen, så er kanskje ikke jeg det sterkeste kort å spille.
Ja, ok, men jeg tror det dreier seg om lekablokker. Alt-J er som vi kjenner, det har vi lært her i programmet tidligere, for det har folk skrevet inn og forklart, for det visste ikke jeg, men Alt-J er en slags kommando man gjør på Mac-en for å få trekantikone. Dette er altså alt
jobb. Trekantikone, hva gjør trekantikone?
Jeg vet ikke hva du gjør, jeg tror det er bare til pynt. Men hvis du skal ha en trekant, hvis du jobber på Mac-en, sant? Og så skriver så bare sånn, åh, nå trenger jeg en trekant. En rettvinklet trekant, nå må jeg ha en sånn.
Hvor ofte trenger man det?
Jeg har ikke peiling, men da trykker du skal alt, og så jod.
Alt J kunne brukes til mer brukbare ting enn å lage en trekant.
Eller kan lage fin musikk også, tydeligvis.
Vet du hva, nå tror jeg vi kommer til å få kjeft, for jeg tror dette er feil.
Hva da?
At man får en trekant av Alt J.
Nei.
Nei?
Det er riktig vel. Heile, ja, samme
av det. P3 til nytt og syk, korrekt og sjerne.
Ja, det er smalt, altså. Ok, du, videre i programmet. Snart er det domsavsigelse i saken mot norske Walid Ahmed, som er fengslet i USA etter å ha løyet på seg rettigheter til Justin Bieber-konserter.
Ja.
Vi kjenner jo saken. Walid har skrevet et brev til dommeren der han name-dropper kronprins Håkon i håp om mindre straff. Det kan imidlertid hende at han heller burde skylde på hjernen sin fremfor å nevne krumpen, for noen er nemlig fra naturens side utstyrt med en hjerne som fysiologisk sett har lettere for å ty til løgn.
Vi har sikret oss en avtale på 240 millioner norske, og så driver vi og forhandler om en avtale som er verdt 750 millioner.
Det du hørte her var den første av en lang rekke med løgner som den unge gründeren Walid Ahmed kom i skade for å lire av seg i norsk media. Året var 2011, han ble omtalt som den norske Mark Zuckerberg og ble hyllet både næringsminister og kronprins.
Jeg er jo vant til det nå. Jeg har jo møtt Kofi Annan, dronning Rania, dronning Sonja, kronprins Håkon, kronprinsessen.
Og når det ikke var nok, så slengte han på en aldri så liten røverhistorie om at han også skulle møte Obama.
Jeg var i et møte med den amerikanske ambassadøren i går, og jeg får jo nemlig møte han.
Hæ? Får du møte Obama?
Ja.
Det er jo helt vilt.
Ja, det er det.
Og da kom jo etter hvert frem at det her var for vilt og var sant, i likhet med stadig flere av Walids historier. De smuldret opp, og det ble tydelig at den norske Mark Zuckerberg hadde en markant tendens til å rote seg inn i usannheten. Men kanskje er det hjernen hans som har skylda? For forskere har nemlig funnet fellestrekk mellom hjernene til de folkene som alltid tyr til langen. For å forklare det her, så må vi dykke inn i hjernen. Forrest i hjernen vår så finner vi det området som vi bruker når vi skal ta avgjørelser og håndtere informasjon. Hvis du zoomer inn på hjernen, så ser du at det består av to typer materie. Det er hvit materie, og så er det grå materie. Helt kort forklart så tenker vi med den grå materien, mens vi sender informasjon rundt hjernen med den hvite materien. Oppsummert så kan man si at vi lager tanker med den grå, og forbindelsene mellom tankene, det er det hvite. Og her begynner vi å nærme oss poenget, for når forskere skanner hjernen til folk som er gode til å lyge, så oppdager de at de har 25%, en kvart mer hvit materie enn folk som ikke lyger så mye. Og det er det her som gjør det til en god løgner. Tenk deg at den litt ubehagelige naboen din ber om hjelp til å flytte, jeg vet ikke, en sofa, en tung sofa.
Jeg har fått min ny sofa. Skal flytte sofa, men litt dårlig til beins og dårlig til ryggs, så de sier, så lurte rett og slett på om du kunne hjelpe meg å bære den.
En dårlig løgner har ikke gode nok forbindelser mellom de ulike tankerekkene, og sliter med å komme opp med en løgn raskt nok.
Da er jeg nemlig opptatt fordi at jeg skal... Ok, jeg kan hjelpe deg.
En god løgner derimot surfer hvit materie og har en troverdig historie på plass i løpet av et knips.
Du, det skulle jeg veldig gjerne likt å hjelpe deg med, men jeg rekker rett og slett ikke, jeg har ikke tid. Du skjønner, det har seg sånn at hamsteren min har vunnet verdensmesterskap i hopp. Ja, utrolig, men sant. Og jeg skal på prisutdelingen, så jeg rekker ikke overalt. Beklager, men lykke til.
Og siden det er så lett å lyge, nesten lettere enn å snakke sant, så lirer de her folkene av seg løgna, selv når det for den ytre betrakter ikke riktig gir mening.
Møterne kan i Det hvite hus og fortelle om hva vi har gjort, og for å liksom oppfordre andre unge at altså når to 20-åringer kan lykkes, så kan jo dere også gjøre det samme.
Reporter Frid Kvalpskarmo Hansen, vi spiller Disaster in the Universe på P3-låta etter Beach House. Disaster in the Universe på P3, låta etter Beach House. Du er på verdens rikeste land klokka 16:30, Mathias og Niklas i studio.
På tide med noen Periks her nå, fordi jeg har et megaproblem i livet mitt, som jeg trenger hjelp av deg og deg, kjære lytter, til å løse.
Ja vel, Niklas, hva skjer?
Vi har jo snakket mye om bilen min Betsy i dette programmet.
Kosta 10 000 spenn, kan ikke kjøre over Dovrefjell eller andre høyder, så...
Kan heller ikke blinke til venstre, det er mange problemer med Betsy, men hun har vært trofast når det gjelder det å gå, altså hun har alltid gått.
Ja.
På fredag så kommer jeg altså ut fra dette studio, oppdager at Betsy... har punktert.
Nei.
På det ene bakhjulet.
Kognitiv punktert dekk.
Hun har punktert.
Åh, det er så kjipt.
Jeg tenker som så, ok, jeg vet hva jeg gjør. Jeg stikker og kjøper sånn skum som jeg fyller opp med, og så kjører jeg ned i garasjen på jobben her, og så bytter jeg dekk.
Det der er lurt på, hvordan skum er det der egentlig? For jeg har aldri vært i den situasjonen.
Jeg vet ikke, altså det er en sånn flaske du bare trer på den pluggen, og så dytter du det inn, og så fyller dekket seg opp igjen.
Ja.
Og det funket jo. Så har altså de boltene, de har rustet fast. Jeg får ikke av dekket.
Var det ikke du og jeg som var med? Og,
jo, men jeg får ikke av dekket. Og så har det ikke sånn luft, sånn vrrr, som
maskin. Nei, du hadde ikke trykkbordet, eller hva det heter?
Ikke sant?
Nei.
Og jeg er tydeligvis ikke sterk nok til å få det av, så jeg tenker sånn, ok, greit. Men det ser ut at dekket holder seg, så jeg bare kjører med det sånn som det er. Og det funket helt til i går. Når jeg kom ut i går etter sending, så var det flatt igjen.
Og nå har du allerede dratt skumtrikset, så nå har du ikke flere...
Skulle man tro, men jeg dro skumtrikset en gang til. Ja. Og så tenkte jeg, hvis jeg bare fyller på med skum i dag, ja, så skal jeg stikke til sånn dekkskiftesenter. Mm. Men de stenger jo faen meg før klokka fem. Og her står jeg.
Det der er et evig problem for oss som jobber til fem. Ja. Sikkert mange der ute som kjenner det, at vi er liksom, når vi er ferdig på jobb, så er det over.
Nettopp.
Det
er... Jeg retter dermed en veldig streng pekepinne, ja. Pekefinger,
ja,
til samfunnet. Mm. Fordi det er jo ikke tilrettelagt for meg og deg. Nei. Samfunnet må jo tilrettelegge seg bålig. Bålig kan jo ikke tilrettelegge seg samfunnet. Sånn er det bare.
Sånn er det bare.
Så hvordan i svarte helvete skal jeg få bytte av det dekket?
Nei, du må jo stå på morgenen da, og gjøre det før du kommer på jobb.
Men jeg begynner jo på jobb kvart på ti. Kan ikke mene at mennesker skal stå så tidlig at jeg må gjøre det før jobb.
Jeg var og skiftet dekk før jobb en dag. Kvart på ti, hallo. Nå har vi lytter her som begynner på klokka sju, altså, som blir ganske sur når du sier, når du, altså, du bor, altså det her, for nå må du høre her, folkens. Det som er tilfellet er at Bårli her, han bor, vi kan nesten se leiligheten din herfra. Det tar et kvarter å gå. Du tar tre minutter å kjøre. Så når du kan bare gå et kvarter hver dag, så har du sluppet hele problemstillingen uten mot det. Sluppet å komme til punktert dekk, fordi den bilen kunne stått hjemme, så ble det. Og så kan du stå opp. Du rekker å skifte dekk før kvart på ti. Altså, jeg var og skiftet dekk her en dag. Gjorde ikke selv denne gangen. Gjorde det i fjor. Ja. Men,
du gjorde ikke selv i fjor. Nei. Det var jeg som gjorde det for deg.
Stemmer det. Ja. Du gjorde det for meg i fjor. I år var det noen annen som gjorde det for meg. For jeg har nemlig fått meg såkalt dekkhotell. Yes, ja. Jeg har fått dekka min inn på hotell, og vi koste oss. Men det jeg skulle si var at det tar bare fem min, liksom. De er helt gærne. De bare vrum, 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 ferdig.
Ja, men kan de ikke gjøre det etter klokka? Kan de ikke bare ha oppe? Mm.
Ja, hvis du etterlyser det, så etterlyser jeg en bank som er oppe til en døgnåpen bank. Så jeg slipper å bli, ja, ikke sant?
Du har jo nettbank.
Den er jo ødelagt. Java, ja, men, hallo.
Du kan ringe banken din 24 timer i døgnet.
Kø.
Ikke hvis du ringer kvart på 12 på kvelden. Det er oppe da, skjønner du. Det er oppe 24 timer i døgnet på telefon.
Da får jeg ringe noen da, ja, rundt midnatt på banken, og så...
Samfunnet har det du trenger heter, ja, det finnes det løsninger på, men det både trenger... Det er så blodig urettferdig å være meg.
Du får kjøre rundt i det sure skommet ditt.
Vet du hva? Ja, ikke sant? I dag når jeg kommer rundt nå, så er den sikkert flat igjen. Hva gjør jeg da? Da har jeg ikke bil hjem engang. Eller til å kjøpe...
Du lærer deg lekse, gjør du, og så endrer du livet ditt. Med Get Lucky. Det er rart at ikke denne hjelmtrenden på en måte har bredd om seg, altså når det gjelder de som bruker hjelm. Jeg ser jo hele tiden folk kjører motorsykler og skuter, men ingen av dem kjører en Daft Punk-hjelm. Er ikke det rart?
Ja, og så tenker jeg på at de som faktisk bruker hjelm til vanlig ikke har på seg Daft Punk-hjelmen.
Ja, for et marked, tenker jeg. Altså,
hvorfor selger ikke de som merch på diverse... Altså Ludo Store selger jo garantert
dette her. Idar Volvik, hvis ikke du selger Daft Punk-hjelmer på min face innen 11 i kveld, ja, så har du ikke sett et enormt potensial.
Nei, dette er de nye Justin Bieber-tannbørstene. Mm.
Du er gjeldsfri på en uke, helt sikkert. Det er det faktisk.
Du, jeg har fått noen meldinger på P3-1987, blant annet folk som driver og klager på at jeg klager. Noen som skriver sånn, jeg står opp klokka fire og er i Oslo før seks på morgenen, ja, trege syvsovere. Ja. Hilsen din Røstvold.
Hallo, Cryfaces jobber fra halv sju til halv elve.
Ja, det som... kan jo ikke være normal. Det gjør du ikke normal hver dag. Nei, en arbeidsdag med litt...
Men poenget deres, og flere, er vel at du, Bårli, som begynner på jobb kvart på ti, du klarer å få skiftet dekk før jobb.
Nei, det jeg må gjøre i morgen...
Nei?
Nei, det jeg må gjøre i morgen er å dra til lunsjen.
Nei, da blir jeg sur på det, ass.
Blir du sur?
Ja.
Kan vi bruke lunsjen til det jeg vil?
Ja, men...
Ja. Okay. Ja, skal du stå imot det? Da kommer HMS ansvarlig, og hvem er det?
Det er deg.
Det er meg, ja, og da blir det nærmere.
Å, du kjører hele kanalen på
ræva. Yes.
Hvem? Hvem tar telefonen i dag?
Ja, nå skal du høre, gamle ørn, at vi har sendt en telefon ut i verden. Den går fra hånd til hånd. Forrige gang så var det Linn Skåber. Vi ringer ett nummer hver eneste uke, og så tar hun telefonen, og så skal vi prøve å finne ut av hvem som har vandretelefonen vår. Den har vært innom, blant annet da, Linn Skåber, kulturminister. Den har vært innom Christer Falk. Den har vært innom forfatter jeg ikke kan navne på, og så videre.
Ja, sist var det Linn.
Sist var det Linn.
Hvem er det nå?
Hallo, ja.
Hallo, er det vandretelefonen?
Ja, altså det er den som ringer da.
Ja, riktig. Ja. Halla?
Ja. Ja, god dag, du. Moro, er det noen ringere fra, er det fra radioen da? Eller?
Nå er det på direkte radio, men hvem er du? Du er jo åpenbart mann.
Ja, snevra det inn, det er fint. Ja. Jo, jeg vet jo dette her, men jeg har blitt bedt om å ikke være for klar og tydelig på det fra start, for det skal være litt sånn... skal være litt som gjettekonkurranse for dere, har jeg forstått.
Å herregud, det var
en... Du har jo en ekstremt kjent stemme, ja,
var...
jeg klarer fader ikke plassert.
Jeg blir gæren. Det var en sånn... Du var en...
Ok, du fikk telefonen av Linn Skåber. Er du i samme bransje som Linn Skåber?
Ja.
Ja.
Det vil jeg si. Så du er jeg er gammel veninne, det vet du.
Ja, riktig. Du er komiker da, mann.
Ja, vi er... Ja, kanskje sånn i nærheten av noe sånt, kanskje. Det er ikke helt bom det, altså.
Å, herregud. Det er så kjent stemme, vet du. Men driver du med... Er du på TV?
Ikke nå, så vidt jeg vet, nei. Nei. Det er mange som sier at de har sett meg mye på TV, men så ja. Tenker jeg, det er lenge siden jeg har vært på TV, tenker jeg.
Nå tror jeg vet det. Har du skjegg?
Ja.
Har du mye skjegg?
Nei, ikke så jævla mye akkurat nå, men mer enn gjennomsnitt av befolkningen. Ja. Så hender det at jeg har veldig langt skjegg.
Ikke sant? Du, jeg er klar for å gjette deg nå.
Er du klar for å gjette?
Yes. Er det bare Egil Hegerberg?
Ja, det er det.
Ja, selvfølgelig er det det, ja.
Ah, det var det, ass.
Ja, ja, ja.
Hei, Egil.
Hei, du.
Hva driver du med?
Nei, ja, når jeg ringte så var jeg akkurat og kjøpte kaffe, så nå lurte jeg på, det er sånn kaffe som er i sånne greier som man putter i kaffemaskinen sin hjemme.
Ja, sånn det.
Og nå står jeg på en kafé og lurer på om jeg skal kjøpe en kaffe som er ferdig laget, som jeg ikke trenger å putte i min egen maskin.
Er du sånn kaffesnobb?
Nei, jeg er ikke det. Jeg synes jo det er noe forbannet jåleri med sånn kaffemaskin, men det er innen praktisk, da. Ja. Det er lettvint. Jeg lagde jo aldri kaffe før den maskinen kom inn i huset, for jeg synes det er så mye mas i forhold til hva man får inn for det, men nå hender det at jeg lager kaffe.
Det durer noe innvare, da. Du lager sånn...
Ja, det er vel et slags kjøpesenter-lyd, dette. Jeg kan godt gå etter hvor det ikke durer, hvis det plager... Er det sånn der lydjåler, dere, på radioen, kanskje?
Jeg tenkte på den maskinen, vet du, den der maskinen du slenger en kapsel inn i, at den durer.
Ja, du tenker på den store... Ja, ja, ja. Jo, det gjør den jo.
Ja, ja. Nei,
men det går ganske fort over, da, i forhold til at du måtte drive og kjøre en hel traktor, eller noe sånt, da.
Ja, ja, det kan du si.
Det er sånn... Det er en avveining, det der, altså.
Men du, hva er det du driver med nå som det ikke er liksom, for du, når jeg ser deg så er du som regel liksom i brillepanelet, men nå er jo det pause. Hva driver du med nå?
Jeg spiller også, jeg er musiker også, skjønner du. Jeg spiller med et band som heter Black Debit, ja, som er en sånn politisk tungrock-band. Ja. Vi kom med en plate tidligere i år. Så da er det mye å gjøre med det, da, skjønt. Ja. Å spille konserter, spille på festivaler og sånn. Var jo på Spydeberg-festivalen her, Spydeberg-rockfestival i helgen, og så skal jeg på Trysil, da, vet du, og så blir det jo Øya-festivalen etter hvert og Slottsfjell og disse her.
Topp, topp. Er du fortsatt mot Runkestig på Ekeberg?
Ja.
Ja, ja, ja.
Det synes vi er noe herk, og det har jo... Det er jo nå, ja, vi snakker om Øya-festivalen, den er jo nødt til å flytte den, altså, på grunn av en runkepinn, for det er fare for oversvømmelse av sted, rett og slett, at det skal, man så jo hvordan det gikk i kvam her. Det er jo lignende ting senere som man frykter skal utspille seg da i bånda av Ekebergåsen. Og det blir jo egentlig verre enn i kvam, for dette er så klebrig og sleipt, så det er ikke bare at det skyller med seg middelalderruiner og sånn, men det blir også veldig glatt. Folk kan gå på trynet.
Er det ingen som har lyst til å bade i sæd, si?
Nei, ærlig talt. Det er veldig godt at du sprer dette budskapet og gjør folk bevisste, Egil, og lykke til med...
Ja, for det som er viktig da, er jo at man har en kjøkkenklut, en god klut, som er nyvasket, til å tørke opp dette svineriet, tenker jeg da. Ja. Da kan man møte grillsesongen med Black Debats flunkende nye produkter, kjøkkenforkle og kjøkkenklut, som da gjør livet lettere.
Det sklir alltid ut på deg, sikkert. Takk for praten, og lykke til med Black Demo.
Jo, vet du, vi er vel ikke ferdige enda. Jeg vil ikke det skal ikke bli lov til en allerede nå. Det er så mye kjedelig på stillingen. Vi kan heller ha litt skvaldre litt til, tenker
jeg. Jeg tenker at du og vi skvaldrer litt mens vi hører Rudimental og Ella Iver. Jeg tenker, her er Waiting All Night på P3.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast P3.